SBS A World of Difference.
Сайн мэтгэн үү SBS Mongolia сонсогчдоо. Тун удахгүй сар шинийн баяр болох гэж байна. SBS Mongolia сар шинийн баярын ширээгээ засгал танд туслах зөвлөгөөгөр энэ удаагийн дугаараа эхлүүлж байгаа маа. Бид баярын ширээний тавгийн боов, эдээш үсээ хэрхэн бэлдэх, айрг цагаагаа цагаан эдээгээ өөртөө яаж хийх тухайгаа ярилцах гэж байна. Австралид байгаа монголчууд яг л Монголд байгаа шигээ ширээгээ засах бүрэн боломжтой. Харин яаж гэдгийг та энэ удаагийн ярилцлагаа сонсоорой. Манай өнөөдрийн зочноор Перт хотоос Номин оролцож байна. Сайн уу Номо?
Сайн байна уу Өндрөө.
За мөн Сидней хотоос MJL Bakery гэдэг Монголын анхны bakery яг үйлдвэрийн түвшинд үүсгэн байгуулж байгаа шин тулга оролцож байна. Сайн уу шин тулга?
Сайн байна уу Өндрөө.
За тэгэхээр хэдүүлээ яриа галхаас өмнө өөртөө товчон танилцуулъя. За Сидней хотоос шин тулга чи өөрийгөө танилцуулаад бас анхны Монгол bakery үйлдвэрхтэр сонирхолтой санагдаж байна.
За би Австралид одоо 6 жил гарын өмнө ирсэн. За нэг сарын өмнөөс эхлүүлээд ерөөдөө цөсмөл борцыг хийе гэж бодож анх нарийн бооны үйлдвэр байгуулсан. Тэгээд яг яваанда бүтээгдэхүүнийхээ төрлийг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна.
6 жил энд сар шинийн баяраа тэмдэглэсэн туршлагатай хүн байна. За намаа өөрийгөө товч танилцуулаач.
Би болохоор бас Австрали улсад 2011 онд анх иржсэн. 90 очин ерөнхийдөө нэг 6 жил байсан байна. Австрал.
Намаа бол бас өөрөө яг хүнсний салбарт ажилладаг мэргэжилтэй хүн. Тэгээд та хоёрыг урьсны учир бол одоо шин тулгын зөвсмөл бол монголчууд энэ нь маш алдартай болж байна. Номогийн цагаан эдэг Кьюзлендийн монголчууд бүр ам уралдан багтдгийм билээ. Тийм учраас өнөөдөр онцолж ярилцлагандаа урьсан юм шүү. За тэгээд бүгдээрээ үнс ярилцлагандаа оръё. За номогоос эхлэе гэж бодож байна. Номог одоо сар шинийн ширээн дээр тавих сайхан цагаан эдэгээ бид нар яаж бэлдэж болох вэ? Австралд маш олон төрлийн сүү эдэг. Тэ хоёлаа сүүнээс эхлэе. Ямар сүүн монголын цагаан эдэг хийхэд тохиромжтой байна вэ?
Аха. За Монголд байдаг сүүнүүдтэй адилхан манайх одоо хөрөлсөн сүү, шин сүү гэж байдаг. Long life milk нь болохоор хөрөлсөн сүү учраас одоо шин сүүг хөөрүүлээд тэ халуун болоод буцаагаад 37 температурт хөргөх тийм цаг алдахын оронд шууд тэр long life milk буюу хөрөлсөн сүүгийн аваад хийчих юм бол цаг хэмдэг.
Оо за за. За хамгийн түрүүнд хоёлаа ямар цагаан эдэ хийхийг заах уу?
Аха. Хамгийн түрүүнд мэдээж тарагнаас эхлэх нь зөв бах гэж бодож байна. Тэгээд сүүгээ ингээд нэгдүгээр сонгоод авчлаа. За тэгээд тарга бүрхтээ тарга бүрхэд бид нарт эхлээд сүү хэрэгтэй. А дээрэс нь бид нарт таргны хөрөнгө хэрэгтэй. Би болохоор таргны хөрөнгөө Aldi-гаар зарагддаг Natural Pot Set Yogurt гэд байж байгаа. Тэрнээс аваад тэгээд тарга одоо зуны цагт манай Австралид ч юм бол айгүй халуун байдаг. Тэгэхээр гадаа нэг 3-4 хоног тарга эсэж жагаад тэр эсэгсэн таргаараа тарга бүрээд тэгэх юм бол бүрсэн тарга маань сайхан гашуун болоод тэгээд тэрүүрээ аруулх юм бол илүү гоё чаас хийсэн амттай тийм Монголд иддэг байсан шиг тийм аруул болж байгаа. Мэдээж энэ ч чи одоо чиглэг амьсгалтай болохоор Монголд байдаг шиг аруулыг хатаахад хэцүү, аруулыг хатаахтаа dehydrator гэд машин хэрэглэсэн. Яг Монголд байдаг шиг айгүй гоё хатуу гашуун аруул хийцэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнийгээ dehydrator дотроо хийгээд нэг 24 цаг эсвэл хэр зузаан нэгнээс ашилтгаалаад 24-48 цагийн дотор хатаагаад тэгээд гаргаж ирсэн.
Ийм машингүй хүмүүс яаж хатааж болох вэ?
Овнд хийсэн гэж бас сонссон. Овнд хийх юм бол мэдээж бас температур хамгийн бага дээр нь тавьжгаад удаан хугацаагаар хатаан. Гэхдээ би өөрөө бол тэгэж хэрглэж үзээгүй. Хүмүүс тэгэж хэрглэсэн гэж сонссон. Тэрнээс гадна хүмүүс бас зөвхөн нэг өрөөнд утас ингэж уужгаад утсанд харуулнаа үлгэд тэгэж хатаасан. Би гэхдээ бол өөрөө тэгж туршиж үзээгөө. Би бол өөрөө тэр dehydrator татаасан.
За, хоёул аарул хийх гэдэг агуу товчхон яриад өнгөрчлөө. Аарул их процессыг хүмүүст жоохон тайлбарлаад ярил. За, тарагтай болчлоо тий. Тарагийг заавал өөрөө эсэхгүйгээр дэлгүүрээс тараг аваад аарулаа хийж болох уу?
Болно. Хэрвээ тарга дэлгүүрээс аваад түрүүний миний хэлсэнчлэн тий natural pot set yogurt аваад хийж болно. Тэгэхээр өөрө бүрхийн ашигтай тал нь нэгдүгээр эдийн засгийн хэмжээ, хоёрдугаар ам чанарыг өөрө тохируулна. Тийм болохоор өөрө бүрхийн бол илүү амттай болно гэсэн үг. Тэгээд тарга бүрснийхаа дараа арца буцалгана. Тийм зөөлөн гал дээр байнгын хутгаад тэгээд утахгүй бол нөгөө доороо наалтаа тэр хэсгийн түлэгдчихнэ. Тэгэхээр байнгын буцалгаа зөөлөн гал дээр нэг 30 минут чим буцалгаад тэгээ трийгээ хөргөөд тасгааны температурт хөргөж агаад манах нар хилдэг марл гэдэг эднийх орлохоор cheese cloth гэж байгаа. Тэгээд марлндаа шүүж аваад Тэгэл тэрийг болохоор би юу яадаг гэсэн хоёр ширхэг компансны дунд авчилж агаад тэгээд диски гэд манай монгол хэлдэг гэсэн одоо банингс зарж байгаа тийм хавчдаг хоёр юмар хоёр компансныхаа дунд хийсэн арца хавчж агаад тэгээд шүүсийг гаргаад тэгээд бүх шар суун ялгараад дуссны дараа марла задлаад дэлгэж тавьж байгаа тэгээд сахан би болохоор нөгөө нэг загсны сатурк гэдэг тийм загсны сатуркаар нэг зөвчдөг байсан аруулнуудаа шин аруул хийх тухай ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэж зүсээд тэгээд дихайдрейтерн дээр хийгээд нэгээс хоёр хоног болгоод тэгээд бэлэн болно. За чихэртэй аруул хийх талаар гэх юм бол арцаа гаргаж авах процесс нь адилхан. Тэгээд шүүж марланд шүүж авсны дараа сахар нэмээд баг зэргийн хуурас үнэмж болно. Би болохоор ерөөсө хуурас үнэмдэггүй байсан. Тэгээд ерөөс нь манайханаар цэцгийг гэж хэлж байгаа double cream хийгээд тэгээд тортны дэдлийн cream гэдэг piping bag гэж байгаа. Piping bag гэж байгаа. Тийм piping bag-ыг хийгээд ингээд нарийнхан урт урт гамбанзан дээр ингээд хэмжээгээр нь урт урт шугам татаад тэгээд тэрийгээ бас мөн адилхан dehydration доо хийгээд хатаа чинь хоёр болохоор хамаагүй хурдан хатна. Нэг 10 цагийн дотор юм уу тий? Тэгээд дээрэс нь зөндөө олон юм хийж болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо бөөрнхийн аруул хийж болж байгаа. Бөөрнхийн нөгөө чихэртэй цагаан аруул хийж болж байгаа. Хэвэн твлээд.
Тим хэвэнд байдаг уу?
Тэр хэвийг болохоор одоо нөгөө нэг Asian supermarket гэдээ байгаа. Тэнцэнэс авахыг харах юм бол эдний нөгөө нэг бичлэн тод болохоор тэрийг нөгөө moon cake гэнт хэрэгэлдэг. Moon cake гэдэг манайхнаар Yevn гэж хэлдэг тийм. Тийм болохоор тэрийг тийм Asian supermarket-удаас олж олно. Эсвэл бол онлайнаар Amazon-оос хагаж олно. Тэгээд дээрэс нь өшөө цагаан эдний талаар гэх юм бол эзгээ хийж олж байгаа, бислэг хийж олж байгаа. Тэгээд өрөм хийж олж байгаа гэх мэтлэн зөндөө боломж байгаа.
Энэ аруулнаас нэрээ санаа авахад Монголд бас аруулаар тавг засч болдог тий. Хивээ
сайхан
жигд бөөрнгий хийж чадах юм бол тавг засч болох нь шүү дээ тий.
Тэгэхээр тгийж хийж болно. Гашуун аруулаараа бас тавг засч болно.
Гашуун аруул нь арай жоохон бор болох уу?
Тий, гашуун аруул нь хамаагүй бор өнгөтэй болж байгаа.
За тавгийн дээр ярьсных шин толготойгоо одоо ярилцъя. Танаа зүсэл бол монголчууд бидний хувьд одоо идэх дуртай амттан маань болжээ. Би хүртэл Мельбурнээс цахиж авч иддэг гэж боддоо. Хоёр удаа үзсэн амар гоё байсан. Тэгээд тэрнээс би улбаалаад энэ зурмгаар чинь Монголын сайхан тэр тавгийн эдэний боов хийж болох юм биш үү гэж удаа чамааг өрсөн байхгүй юу? Чи одоо энэ монгол хүмүүс сар шинийн баяраараа яаж боов одоо тавгийн боовоо хийж болох вэ? Зөвлөгөө өгөөч.
За цагаан сараар их юм бол яг ул боов буюу зүгээр хэвийн боовыг бол гэртээ хийгээд аягүй ч үү.
Аа тийм баха.
Тэгэхээр яг амархнаар нь гэх юм бол гүрмэл хийж болно.
Аа.
Гүрмэл гэдэг одоо Монголын баруун аймгийнхаа их хийдэг.
Нарийнхан уурт учраас тий.
Тийм баа. Тэр бол хийхэд аягүй амархан.
За яаж хийх вэ? За одоо хоёлаа нөгөө зуурмөгтөө орох. Энд чи одоо маш олон төрлийн гурилнаас эхлээд олон төрлийн одоо масл биш үү тий. Тэр болгоны сайхан яг тохирхыг нь хэлээд өгөл.
За тий. Би зөвхөн 1 кг гурилнад л таарахаар.
За тий. Аа.
1 кг гурилндаа 200 г масл.
Гурилн зүгээр энгийн гурил байх уу эсвэл магадгүй өөрөө эсдэг эсвэл
зүгээр энгийн
эсвэл ааха.
Болохгүй зүгээр plain flour хийх хэрэгтэй.
За.
200 г масл, 200 г эсвэл чихэр, 20 г давс. Тэгээд 300 г орчим бүлээн ус, ерөөхдөө ботос ус гэсэн халуун амь. Тий. Орцол ингэж болно. Тэгэхээр дараагийн дагуу яах вэ гэхээр 300 г усанда 200 г масл 200 г эсвэл чихэр 20 г давсаа бүгдийг нийлүүлж хийгээд утгаж өгнө. Тэгээс тийм тарг арай биш нэг цэцгийн маягийн тийм зуурмаг бэлэн болно тий. Тийм гоё үнэртэж ах хэвээр шаргал өнгөтэй. За зуурмага бэлдэнгүүт 1 кг гурила төгөөд ийгэд тэгээд зуурмага маш баг багаар төвөн рүүгээ одоо юуруугаа гурил руугаа хийж өгнө гэсэн үг. Шууд одоо зүгээр цөөнгийн гурил зуурдаг шиг бүгдийг хийчих юм бол болохгүй. Маш баг багаар гойжуулж хийх гэсэн гурил руугаа. Тэгээ хийж байгаа явцдаа сайхан гурилаа өөр базаад нухад өгөх хэрэгтэй. За тэгээ зуурмага одоо гурилаа бэлэн болгонгүйт аль болох урт хугацаагаар амрах хэрэгтэй. За аль болох гоё тийм бутарсан толстой гоё өнгийн гүрмэл гаргаж авъя гэх юм бол аль болох урт хугацаагаар намраавал боорцог гоё болно гэсэн үг.
За, ойлголоо.
Тэгэхээр юу нэгэд хамгийн багадаа 30 минутаас дээш хугацаагаар амраах гэсэн үг.
Аа.
За, тэгээд амраасан гурилаа яг нэг жигт хэмжээгээр тасдаж авах хэрэгтэй. Тэгээд яг гэрийн нөхцөлд яаж амархан хэмжиж тасдаж авах вэ гэвэл яг грамын хэмжүүртэй хүмүүсээ бол хэмжээ тасцсан. Аа, байхгүй бол зүгээр цайны аяган дотор баг бага таслаад цайны аяган дотор яг нэг цайны аяг болгоод тастаа тавьчих гэсэн үг. За, тэгээд тасдаж авсан гурилаа дунд нь өх гаргаад цагирган боовш болгоно.
Донат шиг.
Аа. Тэгээ яг тий донат шиг. Аа, тэнгүүтээ жижиг тавган дээр тос бэлдээд ургамлын тос, наран цэцгийн тос одоо ямарч тос гэж болно.
Аа.
Тос бэлдээд гараа сайхан тослоод тэгээд цагир нөгөө цагиргасан боо юугаа гурилаа тусалж өгнө. Айл болох сайн тосч өгнө.
Гараараа тий.
Тэгээд тий гараараа ерөөсөө л үсгэн гараараа үсэн. Тэгээд цагиргасан боорцгоо ингээд гараараа ингээд сайхан базаад нөгөө тостой гараараа.
Аа.
Азаад ингээл тойруулаад байх гэсэн үг.
Аа.
Аль болох ингээл нарийнхан болгоод явуулаад байх гэсэн үг.
Аа.
Одоо сур илтжин гэсэн үг л дээ.
Аа.
Тэгээд маш нарийнхан болгох нь яваа. Ерөнхийдөө өөрийнхөө нэг чихчин урууны хэмжээний бүдүүнтэй болтол нь ингээд гараа сайн тослоод нухаад байх гэсэн үг. Базаад байх. Тойруулаад ингээл юм ирэх одоо эргүүлж байгаа юм шиг тойруулаад базаад байх гэсэн үг. Тэгэхээр аяндаа ийм урт гонжролцсон тийм юу болчихно.
Тэгтээ тасраагүй юм оо үргэлж байж тээ.
Тасраагүй. Үргэлж байна тий. За тэнгүүтээ тэрээга сур ороож байгаа юм шиг. Нэг төө орчин хэмжээ тээ. Уртаар уучгаад өг.
Одоо боомныхоо уртаар гэсэн үг тээ.
Тийм, боо ямар уртаар хиймээр энэ тэрээга тэр хэмжээгээрээ өөрөө тохируулаад одоо нэг хуруун дээр ч юм уу гарын дээрээ ингээд тохоод явчих гэсэн үг байхгүй юу? Айгүй урт болсон байгаа шүү дээ. Бараг 5-6 метр урттай болсон байгаа. Тэрээга одоо гарын дээрээ ингээд тохоод явчих гэсэн үг.
Аа.
Тэгээд одоо тэнгуут ингээд нэг юм юу болно? 30-40 см урттай.
Аа.
Ингээд яг багсралцгаас харахад нэг юм гоомын шиг, хатад гоомын шиг болно.
Аа.
Тэнгуут нь хоёр талаас нь жоохон сунгаж татчихагаад хоёр эсрэг чиг рүү эргүүлээд өгнө.
Машгаад
өгнө гэсэн үг.
Аа, за.
Тий, одоо дээд талын дотгоч нь машгаад доод талын гадагш нь машин гэсэн үг. Аа. Эсрэг чиг хэлтний эргүүлээд өгөхөөр угаасаа хоорондоо барьцалтаад хоорондоо таталтаад яг нөгөө гүрмэлийн одоо хадаг яг гүрмэл хэвээ олно гэсэн үг.
Аа.
За, нэгэнд хэвээ олсон боорцгоо дахиад юун дээр тавина? Камбанзан дээр тавиад.
Аа.
Нэг хэсэг амраагаад одоо их тэр хэвэнд нь барьцалтуулна гэсэн үг байхгүй.
Аа.
Тэгээ нэг хэсэг амраагаад тэгээд тосоо бэлтэнэ. Тосоо халаа. Тосоо болохоор 160 градус дээр наран цэцгийн тосон тайна. Энэ бол борцгийг зөвхөн яг наран цэцгийн тосонд л хайрах хэрэгтэй. Гал ихтэх юм бол борцгоч нь харлаа төлөгдөн. Батртал нь дүүгэрнэ. А багах юм бол бүр цав цагаан өнгөтэй болно. Тэгтээ дотоотл нь дүүгэрнэ. Тэгэхээр яг галаа бол маш сайн агуулах хэрэгтэй.
160 гэдэг чи одоо эндхэн газар боллог дунд тавьдан тавьчихд болох уу? Аль хавдан тавих уу?
Газар тий ер нь бол маш бага гал гэсэн үг. 160 градус өөрөө маш бага гал тий.
Аа.
Маш бага гал дээр л хайрна гэсэн үг. Ерөнхийдөө хуушур хайрдаг шүү дээ тий.
Аха.
Тий яг л хуушур хайрдаг гал гэсэн үг. Тий. Тэгээд хайрлын тагундаа хийгээд хайрна. Яг нь нэг хил гурилнаас нэг 5-аас 6 ширхэг л одоо гүрмэл гарах ба.
Тэгэхээр чинь 3 үеэр 3 засыг гэдэг чинь 9 боо бид нарт хэрэгтэй шүү дээ.
3 үеэр 3 засыг гэхээр 9 боо хэрэгтэй. Ер нь бол яг ясаа бодох юм бол 5-аар 3 үе явах хэрэгтэй.
Аа за.
Тий. Залуу энэ ихэвчлэн залуу гэр бүлүүд л байгаа хэрэгтэй. Залуу гэр бүлүүд бол 5-аар 3 үе засах хэрэгтэй.
Аа. Тэгээ ингээд
тэгээд боо маань бий юм болно даа.
Өнгийг нь харж агаад гаргаад мэдээж хооронд нь наалдуулахгүй, хөвийг наалдуулахгүй сайхан хатаачих бах тий.
Тий. Нэг 10-аас 15 минут хайхад болно.
Аа за за.
Чин дотроо. Аа. Тэгээ ингээд өөрөө өнгөө хараад үр их борлж харалгаас өмнө л гарна гэсэн. Тэгээ ингээд гөрмөл бодоод ингээд түүхэрнэ гэж айх хэрэггүй. А яг Монгол урал боо хэвийн боо хийх юм бол асуудалтай.
Зузаан юм чинь тийм.
Түүхэрнэ. Маш тийм. Ерөнхийдөө түүхэрдэг.
За. За бид нар ингээд ширээн дээрээ сайхан гүрмэл боовтой олчлоо. Дээр намайгийнхаа хийсэн аруулуудыг тавьж олж байна. Хорхон аруулаа сайхан тавиач хэмгэлж штэ тий.
Аа.
Тэгин тэгээ. Ерөнхийдөө цагаа идэгэрэ.
Аа.
За одоо хөр хажууд нь юу тавьж болох вэ бүгд дээрээ ширэн дээрээ?
Шинэ дээр одоо махаа цанж тавина да тийм ээ.
Нэрэ махны тухайд бид нар ямар боломж байгаа вэ?
Ууц тавих юм тавиа гэвэл тавьж болно.
Аха.
Нөгөө нөгөө голууцнууд байгаа шүү дээ тийм ээ. Илүү тавьж болно. Тэгээ ууцаа тэр чигээр нь томоор нь чаана гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр барай боломж өгөх шахуу. Аа тэгэхээр одоо өвчүү зүгээр өөр яс чанаа тавьж болно.
74 өндөр гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ.
Тэгээд дадтур өндөр чанаа тавьж бол.
Намайгийн хувьд энэ эдэн шүүсэн дээр ямар санаа байна?
Тий, эдэн шүүсэн дээр саяны шинжилгээний хэлсэнчлэн өвчгөө тавьж болно. Бүрийн өвчөө хэрвээ тий, одоо бууча стресс юу авах юм. Програм гэсэн шүү дээ тий, өхрийн мах. Тэгээд тэрийгээ өөрөө эвдээд бүрийн өвчөө тавьж болно. Эсвэл бол саяныхаа махыг өөрөө бас гутнаар нь бодталтаж аваад манай Монгол яс санчлагын дагуу эвдээд тэгээд таавал шиг гэхгүйгээр ууц бүтэн ууц гэхгүйгээр зүгээр махнуудаа шана тавихад бол баярдаг.
Тийм шүү дээ, тий. За, махвал боломжтой байна. Ингээд өтөллөө. Өөр ямар цагаан эдэ тавьж болох байна мэ? Санаа өгөөч.
Би сая бодчихсон шарт тас гаргаж болно. Бас өөртөө шарт тас гаргаж авах болоо. Тэгээд шарт тасаараа халимг хийж болно. А бүх юм цагаан өнгөтэй байх ёстой. Цагаан эдэ тавих ёстой. Тэгээд дээрэс нь нөгөө сүтэ будаа, брэс гэдэг тавьж болно. А тэгээд би нодлон цагаасараар харж яхад одоо calls-ийн тэр шинэ ногооны хажуур ингээд самарнууд гарамла зарч идэг юм савтай гэсэн байдаг. Тэрүүгээр үзэхээр dried yogurt гэдэг байт юм лээ. Дотроо жимстэй.
Аа за.
Гаднаас нь харахад цагаан өнгөтэй. Манай Монгол болохоор цагаан самар yogurt гэдэг янз бүрийн тийм цагаан өнгөтэй ихэвчлэн чихэрлэг тийм идэ тавьдаг. Тэгэхээр 2-3 төрлийн тийм dried yogurt гэдэг байт юм лээ. Тийм гарамл хэсгээс нь харах юм бол өөрөө тавга гоё илүү сонирхолтой олон төрлийн идэ тавина гэх юм бол тэднийг хойлоо тавьж болохоор байсан.
Бас сонирхолтой санаа байна тий. За, монголчууд бас өрөм хийгээд байгаа харагддаг. Өрмийг яаж гаргаж авах вэ? Ямар крем хэрглэж байгаа вэ?
Өрмийг гаргаж авахын тулд юутай кремтэй сүгэ өрөөнийхөө өрөөл хөрөлцөн сүү буюу а long life milk гэдэг. Тэгээд дээрэс нь double cream тэгээд тэгээд хэдий чинь зузаан өрөм гаргаж авмаар байна. Хэдий чинь их крем хийгээд 1 литрт 1-200 грам юм уу тий? Double cream хийгээд сүгээ сайхан буцалгаад аль болох том амсаартай тийм кострол төмпөнд хийж буцалгаж агаад хогоонд хийж буцалгаж агаад тэгээд өөрийнхөө дараа сайн самраад тэгээ хөдлөхгүй хануулаад хөдөн газар тэгэж өрмөө гаргаж авна.
Сайн самарсны хэрээр дээр нь одоо загсдаг гэж ойлгоод байгаа ш зүг үү?
Яг зөв. Сайн самраа тэр хөөсн хэдий ч нэ утгэн байх юм бол өрөмчн төдий ч нэ утгэн гарна. А процесс нь болохоор зүгээр сүүн хөөрүүлээд сүүн дотроос кремийг ялгаруулж авч байгаа хгүй. Тэгэхээр хүйтэн газар байхаар кремчин сет болоод тэгээд өрөм гарч ирж байгаа. Өрөм гэдэг манай өрөмчин болохоор ерөнхийдөө бол дабл крем гэдэг байгаа хгүй.
За, ингээ сайхан өрөм тавьчлаа. Мэдээж одоо бууцаа бол хийчин тий, монголчууд өөрсдөө бууцаа хийж чадгүй. За, нийслэл салаад
авах бол хими ярих байгаа.
Өө тийм үү? За, яач хийх
вэ? Өгөө өгөө тэр хийхгүй зүгээр нөгөө Монголд бэлэн хийгээ зарж идэг штэ тий. Тэднийг одоо хүмүүс нийлээд нөгөө дээчлэр хийж аваад байгаа.
Аа, за за за.
Тэрийгээ захиж аваад тавьж болно.
За.
Тийм санаа байна. Шинэ тулах зүйл санааж магадгүй.
За, одоо юу вэ? Часрын шүүсээс хийж болох юм.
Өтэй штэ цэцэрган нэрээ хаанаас авч болох вэ?
Цэцэрган орс дэлгүүрт хөлдүүгээр зарагдаж байгаа.
Ямар нэртэй байх вэ?
Сибак Торн гэдэг.
За, бас нэг санаа тий. Өө цэцэрган байгаа юм чи нөө бараа шиг хэсгэж болох юм биш үү тэгвэл?
Болно. Яа тэгэж бодчихлоо.
Тий.
Надад бол ер нь ширээ сайхан болцсон л харагдаж байна. Тэгээ сайхан салаатаа хийгээд бууцаа хийгээд чиний нэгний өглөө сайхан ширээтэй болчлаа гэж надад санагдчих юм. А манай нэг зочин бас энд айрыг яаж эсгэх талаар ярилцсан. Тэгэхээр бол бас айрыгтай сайхан элбэг дэлбэг ширээ болно. Мэдээж одоо бас жимс, үр жимс бас тавих сайн гэдэг тий.
Нар хамт нарин чавга гэж ярьдаг
байсан тий. Тий, яг байна.
Нэг юм хэдүүлээгийн яриаг юм болохоор цай байгаа. Цагаа айгүй гоё амттай болгоё гэх юм бол 10 гурлыг хийж болж байгаа хэрэгтэй. 10 гурлыг хийхин тул нөгөө pearl barley гэдэг бага тий. Тэрийгэ блендертэд тэрийгэ хуураад шар тосоо хийгээд тэгээ жоохон plain flour буюу normal гурил хийгээд тгийж хуурж байгаа цайгаа чандах юм бол айгүй гоё болตก. Заавал Монгол тийм хэрвээ монгол цайтай айлгах юм бол монгол цайныхаа идэг хийгээд чанж болно. Хэрвээ байхгүй бол зөвхөн english breakfast хийгээд breakfast цай хийгээд тэгээд чанахад хамаагүй гоё болдог. А тэгэнгүүт шар будаач хийсэн бол зөв шар будааг болохоор мэлэж хийж байгаа байхгүй. Энэ шар будаатай цай чанж болж ийн 13-тай цай чанж болж ийн тий тэгээд бүр гоё амттай болчих жоохгүй.
За сайхан цайтай боллоо. Би нэрээ нэг инээдтэй ч гэмээр нэг юм асуух уу? Бид нар монголчууд сар шинийн өглөө цайныхаа дээжийг тэнгэртээ өргөдөг тий. Энд одоо цайны дээж өргүүл одоо юу болох вэ? Та нар тэр ёсоо яаж гүйцэлдүүлж байна?
За шин тулга яаж?
Тэгээ манай ихмэрэл ер нь хийдэ идэг дээ. Аха. Цахороо бол цайны дээж зүг бол өргөдөггүй.
Аха.
Энэ бол би тэгж одоо тэнэрсээр тэгж өргөж аваад. Зүгээр яг гадаа парк дээр очиод ч юм уу. Одоо байныхаа гадаа, байны гадаа болгонд л юу байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр байлаа. Тэндээ гараад бол өргөж ийсэн.
Аа, яг зөв санаа.
Энд бас тий, энд бас хүмүүс уулгасандаа архины ер нь яг итэний дээж болгож арх бас өгдөг юм байлээ.
Нодлон би юу яасан? Мөр гаргасан.
Тийштэй нэрээ бас мөр гаргана.
Тэгээ би болохоор зүгээр угаасаа л нөгөө ямарваа нэг юм чиг өөрөө хэрвээ итгэх юм бол тэр нь үнэн болдог болохоор би өөрийнхөө байшингийнхаа төгчгээр бодчих жоохгүй байшингийнхаа алга бол манай Монголын байшингууд чи хэвчлэн налуу урагшаа гарсан байдаг болохоор тэрүүгээрээ зүг чигээ аваад тэрүүгээрээ урд тохой зүгээ тогтоож аваад гэж мөр гаргасан нөлөө.
За. За маш хэрэгтэй зөвлөгөө боллоо гэж бодож байна. Энэ ярилцлага сонсоод итгэсэн эзэгтэй нар маань бас эртнээс бэлдэж байгаа сайхан сар шинийн баяраа Монгол ёс заншлаараа тэмдэглүүл. Эчнээ сайхан те. Манай Монгол хүүхдүүд бас энийг хараад бид нар Монгол хүн шүү. Монголч нь ийм одоо бусдаас онцлог идэ будаатай сайхан өргөн дэлгэр тэмдэглэдэй шүү гэдгийг мэдээж авах байх. Тэгээ хоорондоо сайхан Монгол ёсоороо золгоод сар шинийн баяраа сайхан тэмдэглээрээ. Тэгээ та хоёр манай сайхан шинэлээрээ.
За баярлалаа. Сайхан шинэлт.
За баярлалаа.
Та
байж та. Австралиас байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийг уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.